No a prečo som vlastne začal nad tými psychopatmi rozmýšľať? Tak ono je veľmi ťažké pre človeka, ktorý má nejakú tú empatiu, pochopiť, že takéto niečo je naozaj možné. A ja teda veľmi rád dávam ľuďom benefit of the doubt, to znamená, neviem, ako toto rozumne preložiť do slovenčiny. Ale teda snažím sa v tých ľuďoch nevidieť zlé motivácie. Veľmi rád mám tzv. Hanlonovú britvu, ktorá hovorí, že lepšie vysvetlenie správania je hlúposť ako zlomyselnosť. Čiže tak pristupujem aj k politike, že politici si ako večerne sadnú a nepovedia si, že poďme znepríjemniť ľuďom život, alebo poďme im urobiť zle, ale proste sú natoľko hlúpi, že to nejakým spôsobom nevedia inak, alebo si myslia, že je to dobrá cesta niečo zlepšiť, alebo niečo podobné. No a takto pristupujem teda aj k konšpiračným teóriám, ktoré teda nevieme, či sú pravdivé, alebo nie sú pravdivé. Je to niečo, čo treba zhodnotiť. Veľa svetových konšpirácií sa ukázalo, že sú pravdivé. Napríklad demonetizácia striebra bola veľmi dobre prevedená konšpirácia s cieľom zarobiť celkom slušne veľa peňazí a konšpirátorom, ktorí sa na tejto konšpirácii podielali, sa to veľmi dobre oplatilo. Ale teda konšpirácie tiež to, že niečo vyzerá ako konšpirácia, ako nejaké koordinované správanie, je podľa mňa často prejav nejakého emergentného správania. A pričom konšpirácia má okrem toho ešte aj koordinačný problém, že ako docieliť to, že to množstvo ľudí, ktoré na prevedenie tejto konšpirácie treba skoordinovať, tak ako je možné, že sa dohodnú, nikto z nich o tom nekeca, respektíve, že sa tá konšpirácia neprevalí skôr, ako je to možné. No a s ohľadom na toto som rozmýšľal nad zo pár ľuďmi a zo pár konšpiračnými teóriami, ktoré sa teraz celkom riešia. Tak na úvod dám takú, o ktorej sa teda ukázala, že pravdivá, to bola vražda brata Kim Jong-una. Kim Jong-un dal zabiť svojho vlastného brata, ktorý žil mimo Severnej Koreji, niekoľkokrát mu povedal, že nemá absolútny žiadny záujem sa akokoľvek participovať na moci v Severnej Koreji, že ho prosí, aby ho nechal na pokoji, napísal dokonca nejaké listy, ale skončilo to teda tak, že ho zabili, v podstate nevedomé dve Vietnamky, mysleli si, že robia, že účinkujú v nejakej skrytej kamere a akurát tento raz dostali na miesto detského oleja, s ktorým trénovali nejakú látku, ktorá teda zabila Kim Jong-unovho brata. No a toto je pre mňa akože dosť halus, že niekto dokáže takýmto spôsobom zavraždiť svojho brata, len preto, že sa bojí o moc. Je to teda ako ťažká psychopatia, ktorá asi fičí v tejto rodine celkom slušne. Takže to je taká ako potvrdená konšpirácia, kde je teda menej ľudí, ale je veľmi zlý zámer a naozaj sa to stalo. Je to veľmi dobre zdokumentované. Také menej zdokumentované, a prečo som na tým vlastne začal rozmýšľať, je počul som podcast so šéfom Pfizeru, ktorý bol u Lexa Friedmana v podcaste. Inak asi neodporúčam ten podcast, v podstate som sa nič zaujímavé nedozvedel, takže nemusíte tým tráviť čas. No ale čo bolo zaujímavé, že ten šéf Pfizeru tam vyznel veľmi empatický, veľmi korektný, je presvedčený, že zachraňuje svet. A oproti tomu teda máme akoby rôzne konšpirácie o tom, čo všetko Pfizer robí. Nedokáže vyhodnotiť pravdivosť žiadnych takýchto konšpirácií, na to nezaujíma, ale vlastne zaujíma ma otázka, že či je to človek, ktorý ako je naozaj úprimne empatický, alebo vlastne o tej hierarchii Pfizeru vystúpal hore, pretože je psychopat. Odpoveď nepoznám. Prišiel mi naozaj v pohode empatický a teda vyznelo to z toho rozhovoru, že verí, že zachraňuje svet a teda musím povedať, že možno aj zachraňuje. Minimálne teda COVID vakcíny a nový liek na COVID pravdepodobne zachráni veľké množstvo životov. Čiže otázka je, že či za tým nie sú nejaké iné praktiky, ktoré sú problematické. V podstate jediná časť, kde to bolo trošku alibistické, bolo, keď hovoril o povinnom očkovaní a povedal, že o tom nerozhoduje, že je to job na politikov. Ale teda podotkol, že Pfizer má politiku povinného očkovania všetkých zamestnancov, ktorí nemajú nejaké zdravotné problémy. No a čiže toto len hovorím, že nad čím sa zamýšľam, nemám žiadnu odpoveď tak či onak. Som k Pfizeru relatívne indiferentný. Je to proste veľká farmakorporácia, ktorých vedci ako naozaj vynašli vakcínu, dodali ju na trh a minimálne pre skupiny obyvateľstva, ktorí sú veľmi rizikoví, určite zachránili veľké množstvo životov. Čiže otázka je, že keď niekto minie 2,3 miliardy dolárov na to, aby mohol uviesť takúto vakcínu na trh, že či môžeme takémuto človeku veriť, je, že to, čo tvrdí, že na peniaze nepozerajú, aký človek robí dobré veci a dobrú vedu, tak peniaze prídu a že to ich vlastne vôbec nezaujímalo a bol to no-brainer, aj keby sa to s tou vakcínou nepodarilo. Ťažko povedať. No a podobne ma to zaujíma pri Billovi Gatesovi, že veľa ľudí tvrdí, že teda Bill Gates chce zredukovať populáciu alebo zarobil veľa peňazí na vakcíne a tak ďalej. A tiež to neviem dobre vyhodnotiť. Ja sa skôr zase priklenem na tú dobrú stranu, ale akurát neviem to vyhodnotiť. Čo je fakt je, že Bill Gates vlastne roky hovorí o tom, že príde epidémia, že je to veľké riziko a že sa nejakým spôsobom treba proti tomuto riziku postaviť a zachovať sa nejakým spôsobom, rozumím. Čiže z tohto pohľadu mne nepríde, akože keby som tomuto veril, tak samozrejme najrozumnejšia vec, ktorú môžem spraviť, je nakúpiť akcie všetkých firiem, ktoré môžu v tomto boji s pandémiou pomôcť. Čiže Bill Gates sa hovorí, že počas pandémie zarobil 21 miliard dolárov na svojich akciách vo Pfizeri, v AstraZeneca a tak ďalej. A mne to príde, že teda ak naozaj tomu veril celý čas, čo hovoril, tak je to v podstate skin in the game. Čiže nepríde mi zle, že zarobil na tom, že investoval tak, ako hovorí jeho presvedčenie. K tej redukcii populácie mi to tiež príde. On teda tvrdil, aby ste vedeli, že o čom hovorím, tak on tvrdil, že planéta nedokáže nejakým spôsobom uspokojiť také množstvo ľudí a že dojde k redukcii počtu ľudí. A toto, ako samozrejme, hejteri Billa Gatesa hneď teda povedali, že OK, tak v podstate akože mu dobre padlo, že prišiel ten vírus. Ale tiež mi to príde také, že OK, človek, ktorý minie mŕte peňazí na to, aby vyhľadil maláriu v Afrike, aby dodal deťom základné nutrienty v Afrike a podobne, tak akože mi to príde divné, že zrazu by urobil niečo takéto, že jednoduchšie je proste nechať deti zomrieť na hlad a maláriu, ako investovať peniaze do zachránenia veľkého množstva detí, či už úspešného alebo neúspešného, ale teda asi málo kto sa bude tvrdiť, málo kto bude tvrdiť, že sa o to aspoň nepokúsil. To, či je ten pokus úspešný, je druhá vec, ale myslím si, že naozaj zachránil veľké množstvo ľudí pred smrťou, tak ako mi to príde divné, že investuje peniaze do záchrany ľudí a potom ako sa strašne teší, ako všetkých zabije, či už vakcínami, alebo vírusom, alebo proste akýmkoľvek iným spôsobom. Na druhej strane vidíme veľký nárast niečoho, čo ľudia volajú biosecurity state, to znamená štátu, ktorý nás má chrániť pred vírusmi a mikrobami. Dôkazy vakcinácie, povinné respirátory a podobné veci. A tam samozrejme môžu byť tiež rôzne vplyvy. Môže to byť čisto iba hra o moc. Môže to byť dokonca emergentný prejav takej lokálnej hry o moc. Hej, že teraz, že si predstavte, že nejaký úrad verejného zdravotníctva NCZI boli doteraz akože úplne nepodstatné zapredené organizácie, kde akože úradníci chodili do práce a akože vlastne nemali ako žiadny vplyv na nič, čo sa deje v reálnom svete. A zrazu môžu ľuďom hovoriť, že či môžu ísť do reštaurácie a kto môže ísť do reštaurácie a kto sa kedy zaočkuje a podobné záležitosti. Čiže ono to nemusí byť ako nejaký úmysel, že teraz sa ako ráno Igor Matovič zobudil a povedal si jasné, idem získať moc, aj keď pri Igorovi Matovičovi, teda tam by som bol veľmi prekvapený, keby nebol psychopat. Ako do psychiky iných ľudí samozrejme nevidím, ale jemu to ani tak dobre nejde predstierať, čiže má empatiu. Takže možno je to práve tým, že tí úradníci zistili, že aha, zrazu sme dôležití a chceme ostať dôležití, a tak vlastne posilňujú tú svoju dôležitosť tak, že ako príde nový variant a oni sa tešia, že OK, tak ako pozrite sa, potrebujete nás, musíme vás zachrániť.